Heseroka giştî ya HDP Pervin Buldan li parlamentoyê di civîna grubê de qise kir û li ser babetên rojane rawestiya. Buldan li ser kareseta madenê ya Bartın Amasra'yı sekinî û got: Eva tekez ne qezaye, rasterast kuştine. Di kareseta Bartın Amasra'yı da 41 karkerin madenê jiyana xweş destan. Nêzîkî 58 kes jî bi birîndar rizgar bûbûn. Piştî ku di vê karasetê de 41 kesî jiyana xwe ji dest da, Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan ev mirinan wek qeder bi nav kiribû û gotibû: Em bi plana qederê bawer dikin, vana her gav dibin. Hevseroka giştî ya HDP li ser vê karaseta karkerên madenê politîkayên desthilatiyê bi tundî rexne kir û ev daxuyaniyên Erdoğan jî wiha bertekand. Sedema wendakirina jiyana karkerên madenê ve nenehartine, bê ceza kirine, dizîtiya qezenciye, em pir baş dizanin ku destilatiya AKP û MHP ev welat kiriye goristana karkeran. Di nav yek salekê da 1359 karkeran jiyana xwe winda kirine. Li serokê giştî yê AKP vê yekê plana qederê diyar dike. Ew dixwazin bi vî ser sucên xwe bigirin. Li gorî endezyar û pisporên madenê tê ragihandin ku dewlet têra xwe ji bo parastina canê karkeran bûçe û çavkaniyan venaqetîne. Buldan jî di civîna grûbê da li ser vê yekê rawestiya û da diyar kirin ku ji bo kulyeya serokkomariyê her derfet tê bikaranîn, lê ji bo karkeran ev nayê veqetandin. Buldan di vî warî da jî cîda van dîtinan. Ji bo na ewlekariya kariyê Bartinê çavkanî dibêjin nîne, lê ji bo birokratên bankaya navendî bes 45 milyon lira seba sîgorteya salemiya taybet dikarin veqetînin. Piştî vê karasetê jî cardin diyar bûku ne li Bartinê û ne jî li ciyên din têra xwe teçîzat seba ewlekariya canê karkeran nehatiye veqetandin. Lê mixabîn ji bo qesrê çavkaniyên bê sînor hatine veqetandin. Li Tirkiye berî vê bûyera Bartinê di 13 Gulanê 2014 da li Somaya Manisayê di kareseta madenê da 31 kesî jiyana xwe ji dest dabû. Li ser vê bûyerê gelek demderbas ve jî hêjî di bergiriyên ewlekariyê da kêmasî xwe diyar dikin. Hevseroka giştî ya HDP Buldan ev bûyerên berê jî bi bîr xist û da diyar kirin ku desthilatî ji van bûyeran hiç ders nagre. Buldan li ser van ihmal kirinan jî gotinê xwe wiha dawî dike. Canê ku diçin di tatêla wan da nîne, ji bona wan heye tune îtibara desthilatiya wan e. Em wek HDP, hatta dawiyê em ê vê bûyerê bişopînin. Ew ser vê bûyerê bigirin jî em ê dîsa jî bişopînin. Ev bûyer wê di rojeva meclisa netewê mezin ya Tirkiyê da were gotûbêj kirin. Wezîrê Enerjî û Çavkaniya Xwezayî Fatih Dönmez wê di lijneya giştî ya meclisê de li ser vê karasetê meclisê agahdar bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.